ቆንስላዊ በጽሕፈት ኤርትራ ኣብ ካናዳ ካብ ዳያስፖራ ዝእክቦ ገንዘብ ግብሪ እንተዘየቋሪፁ ስጉምቲ ከም ዝወስድ መንግስቲ ካናዳ ኣጠንቂቑ እዩ። እቲ ቤት ጽሕፈት ግና ካብ ዝቋረፅ ክልተ ዓመታት ተቆፂሩ ኣሎ። እቲ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ መርትዖ ዝተመርኮሰ ይኮነን ይብል በትረ ስልጣን ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ጆን ባርድ ቱማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተግባር ምእካብ ግብሪ ካብ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ንክቋረፅ ዝሓትቱ መልእኽቲ ናብ ቆንፅል ኤርትራ ከም ዝተላእኽን ኣይፋልናን እንተኢሎም እቲ ቆንፅል ቤት ፅሕፈት ክዕፀን እዩ ኢሎም ኣስዒቦም።
I gave instructions to my deputy minister several days ago to very clearly
ብጠንቂ ኣብቲ ቆንፅላዊ ቤት ፅሕፈት ይፍፀም ዘሎ ተግባር ኣመልኪትና ንምክትለይን ዝምልከቶም ካልኦት ሰበ ስልጣንን መምርሒ ኣውሪድ ኣለኹ። እዚ ተግባር እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ጌጋን ክንፃወሮ ዘይንኽእልን ምዃኑ ዝሕብር መልእኽቲ ብንፁር ኣሕሊፍናሎም ኣለና።
ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ጆን ባርድ ወሲኾም ካናዳ ኤርትራውያንን ካልኦትን ዝሓደሮም ሻቕሎት ንሕና እውን ይስማዓና እዩ ተግባር ምእካብ ግብሪ ብህፁፅ ክቋረፅ ኣሎ ኣይፋልናን እንተኢሎም ግና ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ኤርትራ ክንዓፅዎ ኢና ኢሎም። ብተመሳሳሊ ምስሕሓብ ኣብ ካናዳ ኣምባሳደር ኤርትራ ዝነበሩ ኣቶ ሰመረ ገብረ ማርያም ካብ ግዝኣት ካናዳ ክወፁ ከም ዝተገብረ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካናዳ ኣብ ልዕሊ ቆንፅላዊ ቤት ፅሕፈት ኤርትራ ትወስዶ ንዘላ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ርእቶ ንክንረክብ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ደው ኢልና ንወካላይቲ ኤምባሲ ንኣቶ ኣሕመድ ኣዘራሪብና ኣለና። ከምዚ ይብሉ።
ሓደ እቲ ክቡር ጃን በርት ዝሃቦ መግለፂ ሰሚዐ እየ። ብመጀመርያ መንግስቲ ካናዳ 200 ምሕታት ዶ ኣብልዎ ዝብል መጠንቀቕታ ምሳበና ብሕጋዊ መንገዲ ሕቡራት መንግስታት ዘይተኣገደ እኳ እንተኾነ ድዋ ኣብልዎ ዝብል እውን ቁኑዕ እኳ እንተዘይኮነ ነቲ ካናዳ እትኽተሎ ፖሊሲ ብምኽባር ኣብ መንጎ ካናዳን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ንምድልዳል ስለ ዝዓብየና ነቲ መጠንቀቕታ ኣኽቢርና ካብ 2012 ክሳብ ሕጂ ኣይተቐበልናን ንቕበል እውን የለናን። ተቐቢልኩም ትቕፅልዎ ኣለኹም ዝብል መርትዖ የለን።
ብደረጃ ሚኒስትር ወፃኢ ዝዝረብ ዘሎ ሞ ኣቶ ኣሕመድ ክሳዕ ክንዲዚ ናይ ሓበሬታ ኩነታት ዝተፈላለየ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። መንግስቲ ካናዳ ጭቡጥ መርትዖታት እውን ኣለኒ ከም ዝቐፀልኩም እውን እፈልጥ እየ እዩ ዝብል እሞ ንሶም ግን ተቋሪፅ እዩ ኣቋሪፅና ኢኹም ትብሉኒ ዘለኹም ኣዝዩ ዝፈላለ እዩ። ክሳዕ ክንዲዚ ናይ ሓበሬታ ኣፈላለየ ከመይ ገይሩ ክህሉ ይኽእል?
እንታይ እዩ ንሕና እቲ ደጋጊምና እውን ኣብዚ ናይ ሚድያ ናይ ካናዳ ሃብናዮ ኹን ቅድሚ ሕጂ ንሳቶም ምስሃቡና ንሕና ብቕፅበት ጠጠባቢልና ዝኾነ ኣካል ከም ናይ ንቕበል ኣረጋጊፅና ነርና። ኣብዚ ክበርህ ዘለዎ ግን ኤርትራውያን ካናዳውያን ድርብ ዜግነት ስለ ዘለዎም እቶም ኣብ ኤርትራ ከይዶም ጉዳይ ዘለዎም ንቤት ፅሕፈትና መፂኦም ሓበሬታ ዝሓቱ ዘይካ ሓበሬታ ምሃብ ገንዘብ ኣይንቕበልን ነርና። ካብ 2012 ሓበሬታ እውን ኣይተሃቡ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ሕጂ ዝኾነ ምሽን ካብ ውዕል ዜና ካይወፀ ሓበሬታ ክህብ ሕጋዊ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ንተገልገልቲ ደኣ ብኸበይ መንገዲ ኣገልግሎት ክንህብ ብዘይ ሓበሬታ እቲ ቤት ፅሕፈት ደኣ ከይተዓፅ ተዓፅ ማለት እንድዩ ዝብል እቲ ንሕና ንልበ ዘለና እቶም ገለገለ ንዓኣቶም ድህቦም ሓበሬታ ዘይኮነ ኣንጻርቲ ሕብረተሰብ ኣንጻርቲ ኮሚኒቲ ዝኾኑ እንተደይ ኮይኑ ንዓና ብቀረባ መፂን ንስራሓልና ዝተኸታተለ የለን ብቀረበልና መርትዖ ኸ የለን።
ኣቶ ኣሕመድ ኣቋሪፅና ኢና ኢኻ ትብል ዘለኻ ካናዳ ግን ኣይተቋረፀን እኳ ዳኣ ዝቕፅል እዩ ዘሎ እዩ ዝብል እንድሕር ከምኡ ቆፂሉ እውን እቲ ብቆንፅላዊ ቤት ፅሕፈት ዝዕፀወሉ ኩነታት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ብዛዕባኡ እስክርኢቶ ሃበና።
እቲ ቤት ፅሕፈት ክዕፆ ንጥቕሚ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣይኮነን። እቲ ዝበሃል ዘሎ ከዓኒ ንሕና ኣገልግሎት ኢና ንህብ ዘለና ኣገልግሎት ከዓ ኣገልግሎት ደሂብቲ ኮይኑ መፅሕፈት ክኾን ኣይክእልን እዩ። ገንዘብ ግን ኣይትቀበሉ ትብል ንዓ ጠጠው ኣቢልናዮ ኢና። ንሕና ናይ 200 ክኸፍል እንሓቶ እነገደዶ ሰብ የለን። 200 ዘይከፈለ ድማ ኣብ ልዕሊ ቤተሰቡ ዝኾነ ዝወርዶ ፀቕጢ የለን። እቲ ኩሉ ኣገልግሎት እንህቦ ብመሰረት ቬና ኮንቨንሽን ስለ ዝኾነ በዚ መሰረት እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘይወዓልናዮን ዘይገበርናዮን ስለ ዝኾነ ዝምልኮቶ ኣካል ዳግመ መፅናዕቲ ክገብር እንተገልገልቲ ኤርትራውያን ካናዳውያን እውን መሰልን ናፅነትን ዝኸልእ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ፈቱ
ሕራይ ይቕኒ ለይ እምበር ኣቶ ኣሕመድ ኣማን
ገንዘብካ